Finanšu ministrs Jānis Rēris, labrīt.
Labrīt.
Kā jūs vērtējat nākošā budžeta iespējas kopumā to raksturot? Jo ekonomiskā situācija, protams, šobrīd runā par to, ka izaugsme arvien vairāk bremzējas. Kā jūs raugāties, vai būs daudz būtisku problēmu sastādot nākamā gada budžetu?
Pirmkārt, ir jāatgādina, ka šis budžets ir īpašs no tāda viedokļa, ka katrā vēlēšana gadā valdība iesniedz budžetu nevis 1. Oktobrī, kā ir likumā noteikts, bet likums paredz, ka jaunā valdība pēc vēlēšanām sagatavo un iesniedz budžetu. Un atvēlētais laiks ir likumā noteiktais 4 mēneši, bet šim gadam mums nav tik daudz laika, mums no 1. Janvāra sākās prezidentūra un arī pieņemot pagājušā gada vidējā termiņa budžeta mēs esam iekrāvuši jaunas papildu līdzekļus ap 120 miljonu apmērā 15. Gadam. Tas nozīmē, ja mums nebūs no 1. janvāra budžets, tad daudzas programmas, kas ir jau apstiprināts pagājušā gadā, nevarēs sākties no 1. janvāra. Tas ir demogrāfija, tas ļoti svarīgs joms. Un valsts varēs tērēt tikai 1/12 daļu no 14. Gada budžeta. Līdz ar to ļoti nepieciešams ne tikai valdībai, bet arī Saimai ļoti intensīvi strādāt un līdz 20. datumu sākumam decembrī pieņemt budžetu, lai būtu prezidentam laiks arī izsludināt. Tālāk par ekonomisko situāciju. Jā, ekonomiskā situācija bremzējās ļoti nopietni Eiropā, bet visi paredzējumi un pareģojumi, kas ir veikti no Eiropas centrālās statistikas institūcijām, kā arī mūsējie, tomēr Latvijai uzrāda joprojām attīstību virs vidējā Eiropas līmeņa, un skaidrs, ka tie līdzekļi, kas bija ieplānoti varbūt pagājušā gada sākumā vai laikā, kad mēs apstiprinājām vidējā termiņa budžetu, kur arī bija 15. Gada budžeta sākums, tik daudz līdzekļu nebūs, bet joprojām šis līdzekļu apjoms ir nozīmīgs. Un te es gribētu pateikt, ka šie līdzekļi apmēram 500 miljardu apjomā ir sadalāmi trijās daļās. Viena daļa ir 250 miljoni, kas jau ir ielikti bāzē, 15. Gada budžeta projekta bāzē, bet apstiprināti 14. Gadā. Nu kā, te piemēram var minēt pensiju, indeksāciju. Mēs esam paaugstinājuši, un tā nauda jau ir ielikta bāzē. Tad ir līdzekļi apmēram 120 miljonu apmērā, kas ir apstiprināti vidējā termiņa budžetā, tātad 15. Gadam, bet nav apstiprināti tieši 15. Gada budžetā. Un te ir tādas nozīmīgas programmas, kā izglītības darbinieku atalgojums 11 miljoni, veselības ministrijā papildus 7 miljoni, tātad iekšlietu ministrijā 4 miljoni, tieslietu ministrijā 4 miljoni un vēl daudz citas programmas. Tātad šie līdzekļi jau faktiski ir iekļauti vidējā termiņa budžetā, bet ir nepieciešams apstiprinājums parlamentam tieši 15. Gada budžetā.
Vai var pastāv iespēja, ka to man neapstiprinās?
Nē, praktiski viņi jau ir. Tā ir sarežģīta. Es domāju, tā būtu tā rezerve, ko mēs varētu mēģināt saīsināt, neuzsākt tās jaunās programmas, un tas arī bija ministra kabineta uzstādījums vēl vecās valdības izanalizēt ministrijām šīs vecās programmas un rast līdzekļus papildus varbūt. Ministrijas to ir darījušas, nav precīzi summu, cik ir programmas nav turpināts, bet 10 miljonu apjomā, es domāju, ir līdzekļi, kas varētu būt papildus šim gadam vēl piešķiram. Un tad ir trešā daļa, tā ir apmēram virs 100 miljoniem, kas ir papildus līdzekļi, kas ir iespējams sadalīt, veidojot nākamā gada budžetu un nepārsniedzot Eiropas normatīvus 1% budžeta deficītu. Tātad šie ir tie 100 miljoni, par ko tagad ministra kabinets arī lēms.
Tad tie 100 miljoni, kurus vēl var pārdalīt un kas varētu būt tātad
papildus? Ne pārdalīt, bet jauna, praktiski jauna nauda un tad viņu nevis jāpārdal, bet ir jāsatāl pa programmu.
Kādas ir jaunākās prognozes Finanšu ministrijai? Kāds būs iekšzemes koprodukta pieaugums šogad un nākamgad?
Mēs veidojot šī gada budžetu balstamies uz pēdējām oficiālām apstiprinātām prognozēm, un tās ir par pusgadu, un viņas ir joprojām 2,8-2,9 izaugsme šim gadam un arī nākamajam gadam. Un te gribētos teikt, ka Eiropas institūciju prognozes un mūsu prognozes daudz neatšķirās. Daudzām valstīm ir krasa atšķirība šajās prognozēs un arī par to tik runāts finanšu ministra sanāksmē ECOFIN Eiropas padomē, bet praktiski mūsu valsts prognozes neatšķirās. Līdz ar to mēs varam būt samērā droši un mierīgi prognozējot savu nākamā gada budžetu.
Balstoties šim prognozēm, tātad 100 miljonu eiro, ko jūs atsījāt?
Virs 100 miljoniem eiro,
ko varētu sadalīt. Kam tā nav tiks, kas ir prioritātes?
Prioritātes, nu, mēs sestdien sanācām tā kā tādā seminārā, kur mums Finanšu ministrija prezentēja gan ieņēmumu iespējas, gan izdevumu iespējas, un varbūt mēs visi labi atceramies pusmiljārdus, kas ir pieprasīts jaunām iniciatīvām. Praktiski ministri vienojās jau par mazāku summu, un tātad sestdien, svētdien vēl ierēģina līmenī turpinājās saskaņošana, un tad mums ir jānonāk samērā ātrā tempā līdz šiem te 100 miljoniem piešķiramās naudas. Prioritārs mēs vienkārši skatījāmies valdības deklarāciju, kuru paši parakstījām mazāk nekā nedēļa atpakaļ, un tā apmēram tas tika sastādīts. Un, nu, gribētu teikt tā, ka man likās ļoti labi tā sadarbība bija un nejūtās, ka kāds vilktu deķīti stipri uz savu pusi. Ministri tiešām ieklausījās arī kolēģos un patīkami jau es piedalījos otrajā ministra kabineta vai sastāvs sēdē un patīkami bija tas, ka tomēr pamatā ir argumenti, nevis uzstādījumi.
Bet tad jūs skatījāties deklarācijā, ko pašu parakstījāt, nu, kas tad bija tās nozares, kur sapratāt, ka nu, tad šī būs prioritāte, ka mēs dosim
mēs tik tālu vēl neesam tikuši, jo praktiski ministri nodeklarēja savas nepieciešamības, tās, kas ir ļoti nepieciešamas. Ja tā tad veselība, izglītība, ceļu stāvoklis, nevienlīdzības mazināšana, kur praktiski minimālās algas celšana, un arī izstrādāt metodi, kā pāriet uz progresīvo neapliekamo minimumu sistēmas ieviešanu. Tas varbūt tas uzreiz varētu.
Un tad visiem arī jūs nosauktajām nozarēm, tad ir naudas pietiks to, ko viņi tagad prasījuši?
Kā es jau teicu, šis pieprasījums bija virs 200 miljoniem.
Un kad, nu kā jūs dalīsiet to naudu?
Nāksim, turpināsim runāt un ieklausīsimies viens otrā, es domāju, domāsim ne tikai par savām nozarēm, bet arī kopumā, lai